Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, hadirin bapak ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Minhajul Muslim dan masih pada perkara atau pada bab fi khuluqis sabri wa ihtimaril adza, akhlak sabar dan tahan uji. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita ingin menyebutkan beberapa ayat dan hadis terakhir berkaitan dengan akhlak sabar dan tahan uji, khususnya mungkin pagi ini berkaitan dengan perkara tegar atau tahan uji. Tapi sebelumnya, seperti biasa, ulun ingin rekap sedikit apa yang pernah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya sabar itu terbagi menjadi tiga: sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan sabar akan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena kesabaran, tentunya siapapun di antara kita akan susah menjalankan ketaatan ini. Kalau bukan karena sabar, siapapun mungkin di antara kita akan selalu terperosok pada kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bukan karena sabar, siapapun di antara kita minimal mungkin membenci Allah subhanahu wa ta'ala di hatinya, walaupun lisannya tidak, tapi dia membenci Allah subhanahu wa ta'ala dengan semua ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ujian Allah subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Tapi ketika ujian itu luar biasa berat, maka tentunya pahala Allah subhanahu wa ta'ala pun juga besar. Dalam surah An-Nahl ayat 96, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Disebutkan dalam tafsir waktu itu, pahala kesabaran itu tak terhingga. Berlipat-lipat Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada seorang hamba ketika dia bersabar akan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, inna 'idhamal jazaa ma 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian. Wa anna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahum. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai satu kaum, dia menguji kaum tersebut. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht. Barang siapa yang ridha akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan juga disebutkan dalam hadis yang lain dia berlapang dada, dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain tidak cukup berlapang dada, dia berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara bentuk lafaz ta'ziyah ketika kita mendatangi orang yang kemudian anggota keluarganya meninggal, isbir wahtasib, sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, bersabarlah dan carilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara lafaz yang disunnahkan untuk disebutkan ketika kita mendatangi orang yang sedang bersedih atau anggota keluarganya meninggal. Lafaz ta'ziyah, ini lafaz bela sungkawa, isbir wahtasib, bersabarlah kamu dan memohonlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pian sebutkan ketika bersalaman, mungkin pian sebutkan ketika pian peluk dia supaya dia bersabar akan semua musibah, supaya dia kemudian berharap pahala Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut. Dan banyak hal kemudian yang bisa kita lakukan kepada orang yang sedang bersedih. Kenapa? Mungkin suatu saat kita juga akan mendapatkan hal yang seperti itu. Dan kita mohon kepada teman-teman juga kemudian mendoakan kita hal yang sama supaya tegar. Faman radhiya falahu ridha, barang siapa yang ridha baginya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man sakhita falahu sukht, dan barang siapa yang membenci maka baginya kebencian Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan berikan dia ujian dalam bentuk musibah. Dalam bentuk musibah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk hambanya, Allah akan uji dia dengan musibah. Terlepas dari di sabda yang lain bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya kebaikan, ajjalalahul uqubah fid dunya. Barang siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dia jadi baik, Allah ingin dia jadi baik, Allah ingin kita jadi baik, ajjalalahul uqubah fid dunya, Allah akan segerakan hukumannya untuk dia di dunia. Jadi siapapun di antara kita misalnya sedang mendapatkan musibah bertubi-tubi, bahkan mungkin enggak habis-habis, bahkan mungkin berat sekali, introspeksi diri, jangan-jangan ini bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Atas dosa-dosa lalu yang pernah kita lakukan. Tapi kabar gembiranya, refreshing buat kitanya, Allah ingin kita baik, Allah ingin kita jadi baik. Kenapa? Makanya Allah kasih hukuman sekarang. Walaupun tentunya sangat tidak disyariatkan kemudian mengharap hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Allah ampuni, kita berharap Allah ampuni. Tapi sekalipun misalnya ketika kita mendapatkan musibah, bisa jadi itu karena dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan disebutkan di ayat Allah Subhanahu wa taala, karena perbuatan tangan-tangan kalian. Orang yang sadar tentunya, orang yang sadar, ngaji dia, belajar dia, siapapun di antara pian ulun pribadi juga mesti mendapatkan musibah. Tapi kalau orang belajar, orang tahu, dia akan introspeksi berapa banyak dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu. Sebaliknya, Nabi Muhammad tuh selalu seperti itu. Nabi Muhammad memiliki yakni jawami'ul kalim. Nabi Muhammad diberikan jawami'ul kalim, ngomong sedikit tapi maknanya luas. Kata beliau, Poin pertama tadi kata beliau, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Sebaliknya, idza arada bi'abdihi syarra, jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan untuk hamba ini, Allah akan ulur. Allah akan undur. Allah enggak hukum dulu. Santai dia dengan kemaksiatannya. Anteng dia dengan kemaksiatannya. Rizki juga lancar. Dia sudah merasa aman, sudah saya bermaksiat aja rizki lancar-lancar aja tuh. Merasa aman dia dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Enggak apa-apa. Bertahun-tahun dia bermaksiat kepada Allah, rizki tetap lancar. Ini makna sebaliknya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jika Allah kemudian menghendaki keburukan pada hamba ini, amsaka anhu, Allah akan simpan, Allah akan pending, Allah akan ulur nanti sampai dia menebusnya di hari kiamat. Woi, berat. Kalau sudah kita menebus semua dosa kita di hari kiamat, berat. Walaupun ingat tanda kutip tadi bahwasanya sangat tidak disyariatkan kemudian kita mengharap hukuman dari Allah. Kita mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah. Siapapun di antara kita, maka bersabarlah. Kata Nabi Muhammad tadi disebutkan di awal, man yuridillahu bi khairan yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki untuknya menjadi baik, kebaikan untuk dia, Allah akan berikan dia ujian dalam bentuk musibah. Dan musibah macam-macam disebutkan di beberapa ayat, macam-macam musibah. Yani rasa takut, sedikitnya harta, sedikitnya harta dalam artian nyarinya susah, ketika dapat sedikit. Itu ujian. Introspeksi siapapun di antara kita, kenapa kok selama ini kita mendapatkan hal yang seperti itu? Bisa jadi ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin mudah. Mungkin dapatin puluhan juta tuh sebentar. Bahkan mungkin tidak kerjanya tidak keras-keras amat. Tapi riba, tapi enggak halal misalnya. Begitu Allah Subhanahu wa taala, orang biasanya kalau sudah bertobat kepada Allah, Allah langsung uji pertama kali dengan apa yang dia alami waktu itu. Dan ini dialami oleh banyak ikhwah. Ketika berhenti dari dunia perbankan misalnya, salah satu teman sekarang sudah di Bekasi, beliau sudah mendengarkan sekarang. Beliau pimpinan cabang salah satu yakni bank konvensional. Istrinya duluan ngaji. Istrinya kemudian yang menasihati suaminya ini supaya berhenti. Enggak butuh waktu lama dia. Hidayah menyapa suaminya. Dia langsung tekad kuat tinggalkan dunia perbankan, tinggalkan riba yang dia yakni geluti selama ini. Begitu dia tinggalkan, ujiannya pertama kali tentang dunia dia itu. Ditawari bank lain dengan jabatan lebih tinggi, tentunya gaji lebih tinggi, semuanya lebih, dua kali lipat dari yang pernah dia tinggalkan dulu. Bahasa orang Jakarta tuh bininya nang jiper. Aduh, siapa ini? Iya. Istrinya yang ngajak dia untuk bertobat kepada Allah. Tapi begitu cobaan datang, istrinya kemudian yang menggitir. Kalian bisa bayangkan bagaimana kemudian uang itu hadir. Kalau dia terima, ya ini kerjaan itu. Tapi tidak. Makanya kan menang membawa bahari. Aku sudah mantap meninggalkan, ada harapan berbulik. Berapa orang menawari? Mantap suaminya. Dia tinggalkan. Dan macam-macam, ujiannya pasti di situ. Di sesuatu yang kita tinggalkan ketika bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat dari pemahaman yang menyimpang dulu. Ketika pian bertobat, ujiannya ya di situ. Dari orang tua kah? Dari istri kah? Dari suami kah? Dari teman kah? Pada poin ketika kita bertobat itu. Orang tua mungkin yang tidak setuju kemudian kita ngaji lagi di sini. Suamikah atau istri tidak setuju lagi kita ngaji di sini. Kenapa? Pada poin itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada poin itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita baik, di situ Allah uji, tahan enggak kamu? Ini urusan kamu. Ini yang kamu hadapi. Kalau kemudian kita kalah, ya selesai. Dan harus ketika pukulan atau hantaman pertama itu kita harus kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, camkan hadis ini di benak kita semuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada sebagian orang menyebutkan, di antaranya ketika ulun pernah posting hadis ini dalam status BBM, bukankah itu hadis yang lemah? Bukankah itu hadis yang bahkan palsu? Saya bilangin, ini riwayat Imam Bukhari, ente ngomong dari mana, remah? Man yuridillahu bi khairan yusib minhu, hadis riwayat Imam Bukhari. Kita tahu bagaimana Imam Bukhari. Kitab terbenar setelah Al-Qur'anul Karim, kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau sangat berhati-hati sekali sebelum meriwayatkan sebuah hadis. Ini riwayat beliau. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan padanya, Allah akan mengujinya dengan musibah. Entah dalam bentuk ketaatan kepada Allah, sabar enggak dia, atau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, sabar enggak dia, atau dengan musibah yang lain dari takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar atau tidak dia. Karena Allah ingin dia baik. Allah ingin kita baik. Tanam semua di benak kita ini, kalau kita mendapatkan musibah, bisa jadi Allah ingin kita menjadi orang yang lebih baik. Dan harus bersabar. Dan bisa saja menyakitkan. Bahkan mungkin sangat pedih sekali. Tapi bandingkan dengan azab neraka yang tadi malam kita bahas sama Ustaz Ahmad Zainuddin. Apinya itu membak. Yang paling ringan hukuman siapa? Abu Talib. Yang paling ringan hukuman neraka punya Abu Talib. Apinya tidak sampai mata kaki. Atau diletakkan di bagian perut kakinya, yakni bara api. Yaghli minha dimaghuh, mendidih otaknya, pecah kepalanya. Kalau Anda membandingkan hukuman itu dengan hukuman Allah Subhanahu di dunia, ringan. Seperti apapun itu, selama apapun itu, bahkan mungkin sampai akhir hayat Anda, sampai akhir hayat kita, Allah hukum kita atas dosa-dosa yang kita pernah lakukan dulu, enggak apa-apa. Kenapa? Karena di hari kiamat mengerikan. Kalau kita enggak sabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kalah, ya sudahlah bermaksiat saja. Ngeri hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala. An-naru allazi tuqidunahu juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api yang kalian nyalakan itu api dunia maksudnya. Kalau misalnya kita katakan matahari bagian dari dunia, matahari bagian dari dunia tentunya. Matahari itu panasnya adalah 15 juta kali lipat api yang kita nyalakan di dunia. Itu pun perkiraan doang. Akan lebih dahsyat daripada itu. Kata Nabi Muhammad, juz'un, cuma satu bagian. Min sab'ina juz'an, dari 70 bagian panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan anggap remeh, tidak boleh kemudian kita menganggap, kata Ahmad tadi malam, jangan menganggap remeh dosa besar. Hukumannya luar biasa mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita bersabarlah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan itu poin yang luar biasa, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar akan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala tentukan banyak hal, tapi ingat, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Yang Allah sudah tentukan akan menimpamu, pasti kena, enggak bakal lepas. Allah enggak bakal salah orang. Tapi yang Allah tentukan tidak akan menimpamu, enggak bakal kena. Jadi jangan takut kemudian dengan khurafat-khurafat yang macam-macam di masyarakat. Bismillah. Lakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita meninggal dalam keadaan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sering ulun mengungkapkan sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha idza ahabba 'abdan assalahu. Allah Subhanahu wa taala jika mencintai seorang hamba, Allah akan percantik akhir hayatnya. Allah akan perindah bagaimana yakni akhir hayatnya. Wallahu a'lam bissawab. Bahasan terakhir kita pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tahan uji atau tegar. Tadi bagian sabar. Ini yang lebih levelnya lebih tinggi daripada kesabaran. Kata beliau, wa amma ihtimalul adza fa huwa sabru walakinahu asyaq. Tegar menghadapi gangguan itu termasuk kesabaran namun lebih berat. dan ini yang dimiliki oleh para nabi, ini yang dimiliki oleh para rasul, ini yang dimiliki oleh para siddiqin, ini yang dimiliki oleh para syuhada, ini yang dimiliki oleh para orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesabarannya sudah level tingkat tinggi. Sudah tegar mereka, tahan uji mereka. Makanya orang-orang seperti itu bahkan tidak mendapatkan fitnah kubur. Kenapa para nabi tidak diberikan pertanyaan di kuburan? Karena orang yang levelnya lebih rendah dari mereka, siddiqin, seperti Abu Bakar diantaranya, dia tidak ditanya di kuburan. Kenapa siddiqin tidak ditanya? Karena orang yang level lebih rendah dari dia, syuhada, pun tidak ditanya di kuburan. Kenapa para syuhada tidak ditanya di kuburan? Karena orang yang level lebih rendah dari dia, murabitun, orang yang menjaga perbatasan ketika berperang, pun tidak ditanya ketika di kuburan. Ini orang-orang yang tidak ditanya. Kenapa? Karena imannya tidak perlu dipertanyakan. Mereka rela mati untuk agama. Ketika Yasir, bapaknya Ammar, dan Nabi Muhammad kali itu tentunya belum memiliki kekuatan, Nabi Muhammad cuma memberikan janji dari Allah Subhanahu wa taala, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Bersabarlah hai keluarganya Yasir, janji Allah untuk kalian adalah surga. Hancur tubuhnya, Pak, untuk mempertahankan Islam. Kita enggak sampai level itu. Diikat tangannya, diikat kakinya, masing-masing kemudian diikatkan ke seekor kuda dan dipecut kuda ini dengan yakni satu dengan waktu yang bersamaan. Lari kudanya. Kalian bisa bayangkan bagaimana hancurnya tubuh bapaknya Ammar untuk mempertahankan qul huwallahu ahad. Untuk mempertahankan Allah Maha Esa, untuk mempertahankan Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak sampai itu ujian. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, pian bangun pagi masih dalam keadaan Islam. Kita bangun pagi masih dalam keadaan beriman. Mereka kala itu boro-boro bisa tidur. Mungkin susah tidurnya, kenapa? Ancaman setiap hari. Dan mereka lemah kala itu, awal-awal kaum muslimin lemah. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, kami tidak pernah merasakan nikmatnya beribadah di sekitar Ka'bah sejak Umar bin Khattab masuk Islam. Sebelumnya beribadah saja tidak nyaman. Luar biasa itu. Para sahabat, orang-orang yang luar biasa. Mereka Allah hadirkan di zaman Nabi Muhammad adalah bukan kebetulan. Allah pilih memang orang-orangnya yang tahan uji. Yang tahan uji. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kata beliau, wa amma ihtimalul adza fa huwa sabr walakinahu ashaq, tegar atau tahan uji menghadapi gangguan termasuk dari kesabaran, namun ini lebih berat menahan cobaan. Orang kalau misalnya seperti ulun ya, dari pesantren kemudian Jakarta sebentar dan di Madinah lempeng terus. Tidak seperti ujiannya Ustaz Ahmad dengan pemahaman sufinya zaman dulu. Tidak seperti Ustaz Hasbi. Tidak seperti Ustaz Aiman dengan pemahaman-pemahaman mereka dulu. Kalau bukan karena hidayah, makanya ulun bersyukurnya luar biasa. Mereka perlu mencari dulu. Mereka perlu belajar dulu. Ulun dulu itu tahun 2006 ikut daurah, Ustaz Hasbi baru pendengar. Perlakuannya berbeda. Dan Ustaz Hasbi marah akan itu. Karena enggak dapat undangan. Ulun undangan duduk di dalam. Bisa dekat dengan syekh. Mustami'un, mustami', para pendengar itu di luar. Cuman bisa nguping doang. Padahal hidayah kala itu sudah menyapa beliau, tapi perlakuannya luar biasa. Sampai makan saja kita sahabat, marahnya luar biasa. Karena bukan peserta, tidak dapat tag name kan, tidak dapat yakni nama untuk bahwasanya dia peserta. Afansat antum nanti. Bagaimana antum? Ujian. Dan beliau mendengar sekarang. Ujian. Subhanallah. Yani siapapun di antara pian pasti mengalaminya. Makanya ketika dihadapkan dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, khususnya berkaitan dengan kelompok tertentu, kadang mereka, para ustadz, lebih mengerti kenapa? Karena mereka pernah terjerumus di dalamnya. Ulun enggak pernah. Ustaz Eman dengan pemahamannya dulu, Ustaz Febri saya enggak tahu. Sama ya, sama. Ustaz Hasbi, Ustaz Ahmad lebih parah. Tapi subhanallah hidayah menyapa. Dan ujiannya luar biasa. Kalian bisa tanya nanti dengan Ustaz Ahmad bagaimana boleh ditolak di masjid tertentu. Ujian. Ingin menyampaikan Islam, ingin menasihati orang tentang Islam, tapi ditolak. Tapi kalau dibandingkan lagi dengan Nabi Muhammad, tentunya kita gak ada apa-apanya. Disebutkan nanti hadisnya, kita akan sebutkan. Sampai berdarah-darah. Orang itu zaman dulu sampai dibelah. Dibelah badannya. Untuk mempertahankan keislaman yang dia miliki. Kita begitu mudah. Kita begitu nyaman. Maka bentuk syukur kita, nih, sejak poin pertama kita bangun pagi, sholat subuh. Ini bentuk syukur kita. Kenapa? Mahal ini. Kalau orang-orang di luar sana yang masih tidur itu, kalau orang-orang di luar sana yang masih molor dan ngorok itu, tahu akan keutamaan keislaman yang dia miliki, gak bakal tidur dia ketika azan berkumandang. Kenapa? Ini mahal. Anda terlahir dari orang tua yang muslim, Anda terlahir kemudian dari orang tua yang betul-betul mendidik Anda, tapi Anda tidak bersyukur. Zaman dulu mereka harus mengorbankan jiwa raga, nyawa, untuk mendapatkan keislamannya. Subhanallah. Makanya para sahabat orang-orang pilihan. Karena mereka betul-betul tahan uji. Kata Nabi Muhammad SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Rasul, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi Muhammad, Al-Anbiya. Para nabi adalah orang yang paling berat ujiannya. Kemudian siapa wahai Rasul? Al-amthal fal-amthal. Yang semisalnya dan yang semisalnya. Siddiqin, asyuhada, wassalihin. Kata Nabi Muhammad, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini. Idza kana fi dinihi salba. Kata Nabi Muhammad SAW, seorang laki-laki Allah akan uji menurut kadar imannya. Kalau imannya tebal, imannya kuat, imannya tinggi, maka dia akan diuji dengan cobaan yang luar biasa tinggi juga. Wa idza kana fi imani riqqan, kalau misalnya imannya lembut, lemah, tipis, dia akan diuji menurut kadar imannya. Maka yang tadi ulun sebutkan di awal, ada orang tetap bermaksiat kepada Allah, beriman dia, tapi maksiatnya jalan terus. Tapi rezeki Allah kasih terus, akhirnya dia enggak ngerasa. Kenapa? Memang ujiannya tipis buat dia. Lawang iman ente tipis. Iman kamu lemah, iman Anda lemah. Allah kasih juga yang ringan, akhirnya Anda enggak ngerasa. Nyaman terus dengan kemaksiatan. Kenapa? Rezeki tetap datang. Anda kalau bandingkan Anda muslim kemudian merasa nyaman dengan rezeki datang, orang kafir Allah kasih rezeki. Orang musyrik Allah kasih rezeki. Orang yang mengadakan acara-acara yang macam-macam itu, mengadakan acara-acara bid'iyah itu, dan mereka merasa ini adalah sebuah kebenaran karena ini ibadah. Kenapa? Karena rezeki mereka bertambah. Akhirnya mereka merasa, bujur sudah gawian kuning, kenapa? Bertambah rezeki kok. Gak ngerasa. Bahwasanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, atau poin pertama memang Allah sudah tentukan, sudah sampai rezekinya. Dengan kemaksiatanmu, dengan kebid'ahanmu, Allah tetap kasih ente rezeki. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang seperti ini, tidak merasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ulun lanjutkan. Wa huwa bidha'atus siddiqin wa syi'arus salihin. وحقيقته أن يؤذى المسلم في ذات الله فيصبر ويتحمل. Ini merupakan barang berharga kaum siddiqin, orang-orang yang imannya jujur. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq, yang jika imannya kata Nabi Muhammad ditimbang dengan iman semua umat, itu iman Abu Bakar lebih tinggi. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang terbaik di antara kalian semasa jahiliyah, dialah orang yang terbaik ketika masa Islam. Beliau mengisyaratkan kepada Abu Bakar As-Siddiq karena dia orang terbaik sejak sebelum menjadi muslim. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini ia merupakan barang berharga kaum siddiqin dan syiar orang-orang saleh. Hakikatnya yaitu jika seorang muslim rela menderita dalam menegakkan agama Allah, kemudian dia bersabar dan tabah. Kalian pasti mendapatkan ujian. Siapapun di antara kita pasti mendapatkan ujian ketika mengikuti dakwah ini, ketika mengikuti dakwah sunnah ini.com. Dari istrikah mungkin penolakannya? Dari suamikah mungkin penolakannya? Dari orang tuakah? Sangat mungkin sekali. Atau dari teman-teman yang dulu kita nongkrong bersama mereka. Kalau kita sabar, kalau kita kemudian tabah, karena itu ujian. Nah, ini level yang lebih tinggi daripada sabar. Ihtimalul adha, tahan uji. Kemudian orang yang mendengar di luar sana, bahkan ada yang sampai kemudian memerintahkan anaknya untuk menceraikan bininya karena ikut dakwah sunnah. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, bahkan sampai istri minta cerai dari suaminya karena ikut dakwah sunnah. Ujian. Kerjaannya iblis. Kenapa? Dia sudah berputus asa. Dia dan tentaranya, kita bahas di Unlam waktu itu, mereka sudah berputus asa untuk membuat kita menyekutukan Allah, untuk membuat kita bermaksiat kepada Allah, untuk membuat kita berbuat bid'ah. Mereka sudah putus asa, tapi kemudian merusak ibadah kita, tapi kemudian untuk menanamkan kedengkian, iri dan lain sebagainya di hati kita. Mereka gak berputus asa. Ada pak seperti itu pak, mudah-mudahan orangnya ada, atau mungkin mereka mendengar. Sabarlah, bersabarlah, apalagi posisi Anda sebagai suami. Mereka ingin Anda cerai. Yang dihasut itu orang tuanya, yang dihasut itu suaminya, yang dihasut itu mungkin istrinya, supaya enggak datang lagi ke pengajian. Na'udzubillah. Karena ini ancaman. Pian ini ancaman mereka. Karena pian mereka sudah proyeksikan jangka panjang semua kita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka enggak bisa. Tujuan jangka panjangnya iblis memasukkan kita semuanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu sadar, orang itu bertobat, wah ini harus dihancurkan ini. Saya akan masuk lewat istrinya ini. Saya akan masuk lewat suaminya ini. Oh, saya akan masuk lewat orang tuanya ini. Biar dia enggak belajar lagi. Bahaya pengajian di situ. Apalagi di Baraba ya. Isunya itu kalau ikut pengajian Al-Um, kada kemana-mana lagi, pasti umpat terus tupangnya. Napa? Dibarinya duit ya. Man, setahun pakai sak. Isunya seperti itu. Kalau ikut pengajian sunnah, pulang itu mesti dapat duit. Maksud lo? Enggak. Kita kadang-kadang snack aja enggak dapat ya. Air dapat. Subhanallah. Isunya sampai seperti itu, Pak. Ustaz Hasbi cerita sendiri. Pokoknya amun umpat pengajian Al-Um pasti berikit ya. Kadang-kadang kenapa gerang dibarengin duit. Dia enggak tahu Ustaz Hasbi dan semua kita juga nyari untuk pembangunan masjid lah, untuk kita juga kita butuh duit, bagi-bagi duit. Kaya bener. Subhanallah. Isu. Dari siapa? Dari iblis. Dia ingin Anda bercerai dari suami Anda. Dia ingin Anda menceraikan istri Anda karena dakwah ini. Dia ingin orang tua Anda kemudian menyuruh Anda berhenti berdakwah. Subhanallah. Dan ingat, itu tujuan inti mereka. Selain jangka panjang mereka, yakni membuat kita jadi penghuni neraka, jangka pendeknya seperti itu. Dijauhkan kita dari ketaatan, dijauhkan kita dari zikir. Minimal sekali kemudian ibadah kita mereka rusak. Kadang-kadang lagi nih, kada kawa lagi sudah. Nang laki ngaji, nang bini ngaji, nang mama, kada papa. Mereka enggak putus asa. Habis azan, habis qomat, mereka balik. Dirusaknya ibadah kita. Uzkur kada wa kada. Uzkur kada wa kada. Ingat yang ini dan itu. Tadi di mana mandak kunci? Tadi di mana mandak ini? Lawang rumah tadi berkunci lah sudah. Belum kalau. Dibisikinnya macam mana? Ketika kita dihancur salat kita. Dihancurkan, makanya kita harus rapat ketika sholat. Karena celah itulah mereka bisa masuk, kemudian bisa warawiri. Mobil tadi belum pian kunci. Kunci pian tertinggal. Langsungnya merogoh. Alhamdulillah ada. Tapi sholat pian sudah rusak. Kenapa? Pian nyari kunci. Nyari kunci. Lebih rusak lagi ketika ini gak dapat. Terkehiga kantong kurang pian caluk. Aduh, dasar setan, memang kerjaan setan. Na'udzubillah. Makanya kalau misalnya lagi kehilangan barang, sholatlah, Anda mesti ingat. Nasihat yang jangan diikuti.
Nasihat enggak benar itu. Jadi kalau kehilangan barang sholat mesti ingat katanya. Enggak, itu kerjaan iblis. Dia membuat kita mengingat sesuatu yang tadinya kita lupa. Syukur kalau masih gerakannya enggak apa-apa gitu ya. Ah, ingat. Ini kan situ juga aja. Tangannya diangkat. Kenapa Pian tadi, Pak? Lu tadi ingat sesuatu ya, nah ya. Itu kayak gini. Syukur itu kalau makmum. Lah kalau imam? Kalau dia imam, itu makmum harus ikut imam semasjidan. Aduh. Mbah Tentong sembahyang, tadi gerakan apa aja? Syukur kalau gini. Gini juga. Waduh, metal ustadznya. Sampai mana tadi? Kayaknya enggak selesai. Padahal saya ingin selesaikan. Kita selesaikan di pekan mendatang insyaallah pada poin tahan uji. Tapi belum lanjutkan sedikit dulu.
Fala yaruddu sayyi'ah bighairil hasanah wa la yantakimu li dzatih.
Kita ada kerja bakti ya, 5 menit lagi. Insyaallah.
Wala yaruddu sayyi'ah bighairil hasanah wa la yantakimu li dzatih wa la yata'atharu li syakhsiyatihi ma dama dzalika fi sabilillah.
Kemudian tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan. Ini diantara orang yang tahan uji. Ketika mendapatkan keburukan, dia balas dengan kebaikan. Itu susah. Tapi itu diantara bentuk orang yang tahan uji. Orang buruk sama dia, tapi dia malah baik sama orang itu.
Itu orang itu akan malu sekali nantinya.
Orang misalnya menggunjing kita, orang memandirakan kita, atau orang berbuat buruk bahkan secara fisik, tapi kita malah baik. Bertamu tetap bersalaman, bertamu tetap menyampaikan salam, kita tetap baik sama orang itu. Padahal mungkin di belakang kita orang ini jahat sama kita. Ini orang tahan uji. Karena kalau kita membalas, boleh dong, tapi tidak. Tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan. Tidak mendendam untuk diri sendiri maupun mengutamakan diri sendiri selama berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bersiap sedia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sifat tahan uji, ihtimalul adza, tegar ini tentunya sifat yang sangat tinggi levelnya dibandingkan orang yang bersabar. Mudah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita sifat ini supaya bisa menghadapi cobaan lebih tegar lagi, dan kita tidak sampai level para nabi dan orang-orang siddiqin ujiannya, yang kemudian digalikan liang kubur dan kita dimasukkan dan ditanam karena mempertahankan keimanan, atau kemudian dibelah menjadi ulun sebutkan saja riwayatnya. Halaman 358 yang bawa buku. Bukunya rada tebel memang ya, karena memang mencakup semuanya. Ada akidah di sini, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. Beliau gabung dalam satu kitab. Dulu ketika di pesantren, buku ini dipilah sama pesantren. Jadi bagian tauhid, bagian ibadahnya, bagian akidahnya di satu jilid, bagian ibadahnya di jilid yang lain, sisanya jadi dijadikan 3 jilid dulu. Jadi ringan. Wah, ini dijadikan 3 gimana ya? Nanti kita bilang sama percetakannya lah, bikin 3 jilid. Kegedean, bawanya susah. Apalagi subuh-subuh bawanya kan. Bukunya tebel banget. Sabar, Pak. Bawa buku harus sabar, Pak. Iya, harus sabar. Iya, harus tegar. Kayak lagunya Rosa. Kita lanjutkan. 358 ya, perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW tentang ujian orang-orang yang terdahulu. Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha 'ala ra'sihi fayuj'alu nisfayn wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'idamihi ma yasudduhu dhalika 'an dini. Sungguh dahulu kata Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya ulun sebutkan riwayat ini dari awal.
Khabbab ibn al-Arad berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk pada hamparan kain burdah
di naungan Ka'bah. Jadi burdah itu ada dalilnya. Tapi bukan burdahan, kain maksudnya. Mun bepada, ada dalilnya aja. Ya kayak ada, itu artinya cuma kain doang. Kami iya, begendang. Gendangannya ada kecerekannya ha pulang. Ada nang main bassnya ha pulang. Tambah pulang ketipung di belakang. Wih. Nasi daria pulang ada. Wih, mantap. Ada nama keliling pulang. Wah, pengamen tatonya. Kami berkata, tidakkah Anda memohon pertolongan untuk kami dan berdoa untuk kami? Ini para sahabat kala itu tentunya mendapatkan musibah. Para sahabat kali itu tentunya mendapatkan ujian. Mereka memohon pada Nabi Muhammad SAW untuk supaya Nabi Muhammad berdoa supaya Allah menurunkan bantuan atau pertolongan. Perhatikan. Kemudian beliau SAW bersabda, sungguh dahulu pernah ada seorang sebelum kamu, sebelum kalian, yang ditangkap lalu tanah digali untuknya dan dia ditanam di sana. Karena mempertahankan keimanan. Diambilkan gergaji lalu diletakkan di kepalanya dan dibelah menjadi dua. Karena mempertahankan keimanan. Dibunuh, mati. Mempertahankan keimanan sampai mati. Mempertahankan keimanan sampai nyawanya hilang. Kata Nabi Muhammad, dan kemudian, dan ada juga yang disisir dengan sisir besi. Yang menembus daging-daging dan tulang-tulangnya. Bayangkan, mengerikan. Orang-orang sebelum kalian, kata Nabi Muhammad, karena mempertahankan imannya, seperti ini yang mereka dapatkan. Kita enggak sampai seperti itu. Enggak sampai kemudian kita disisir dengan besi sampai kulit dan tulang ini hancur. Kita enggak sampai kemudian mempertahankan iman ini dibelah jadi dua. Kita enggak sampai kemudian ditanam sama orang karena mempertahankan iman. Enggak. Ringan ujian kita. Kata Nabi Muhammad, sebelum kalian tuh ada yang ngeri-ngeri seperti ini ujian. Karena mereka tegar mempertahankan keimanan. Namun hal itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Hal-hal ini tidak memalingkan mereka dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Digergaji dia menjadi dua, dibelah menjadi dua. Pak, pian harus membayangkan min syar gergaji zaman itu, bukan seperti zaman sekarang yang ada mesinnya. Cepat mungkin dibelah menjadi dua. Gergaji, Pak. Sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok-sok dua. Ditaruh orangnya dibelah jadi dua. Dan gergaji zaman dulu. Iya. Tukang asahnya mungkin lagi tuh mempertahankan keimanan sampai seperti itu. Subhanallah. Ditanam, dikubur hidup-hidup karena mempertahankan iman. Mengerikan. Kita enggak sampai seperti itu. Disisir dengan sisir besi. Sampai menembus daging-daging dan tulang-tulangnya. Karena mempertahankan iman. Dengar ini. Alahan pada mafia orang Bahari ini berarti lah. Ngeri banget mau hukumnya. Iya. Mau mafia kayak, mau triad kayak, mau apa. Wah, ngeri. Mengazabnya ngeri. Hitler kalah. Karena orang ini mempertahankan iman. Tetap. Ahadun ahad. Bilal bin Rabah. Dipanggang. Artinya diletakkan di padang pasir. Yang panasnya luar biasa. Enggak cukup seperti itu, diletakkan batu besar di atas tubuhnya. Untuk supaya tetap beriman kepada Tuhan-Tuhan yang lalu. Tidak. Tuhan yang satu, kata dia. Subhanallah. Imannya luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Lebih detail kita akan untuk pada kesempatan mendatang. Ada beberapa ayat dan hadis yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan kita tutup. Ini berkaitan dengan perkara sabar dan tahan uji pada pekan mendatang. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dan khilaful. Mohon maaf. Beri Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kita kesabaran dan juga ketabahan dan tahan uji dalam menjalankan ketaatan insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.